Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
Ankapaliana no iarahanay aminao amin'izao tantsotroka skolom-panahy fianakaviana izao a, dia miarabantsika rehetra tonga seto amin'ity fandarana ity. Tontsika hatrany dinidinika ambony hoe vavaka fiderana dia manasanao izay anaraka an'izany hatramin'ny farany. Fa milohan'izany dia omenanao vetivety aloha ny tamberin'ny omaly. Tsika hoe miariary amin'ny fiainana kristiana indrindra ny fivavahana, fa arakaraka ny fanekentsika ny fahasoavana no itombony ny fahavononantsika hiatrika ny fisedrana. Ka noho izany, amin'ny alalan'ny fahasoavana izany no anabezan'ny fanahy masina antsika mba hatonga antsika ho mpiara-miasa ao amin'ny eglizy a sy ao amin'izao tontolo izao. Dia naka ohatra nankiray moa tsika hoe ny eukaristia no ohatra amin'izany vavaka izany, satria io ny faratampony amin'ny vavaky ny eglizy, ka io no mamondro ny eglizy sy ny ratsambatany rehetra amin'ny soropisaorana sy soropiderana. Dia nambarantsika tete ny fahaizana mankasitraka izay nomen'Andriamanitra dia fampianarana lehibe. Zay aloha izany ny voalohany nampianarin'i Jesosika, ilay fahaiza mankasitraka, fa ny faharoa dia ny fahaiza miantoraka amin'ny fotoana rehetra. Dia ndeha ho toetsika ary ilay dinidinika mopera. Jesos ihany moa ny ohatrantsika eto a, dia andeha ny vavaka Jesosy no asitsika fanazavana mba afahatsika mahazo an'izay hoe vavaka ny fiderana izay.
Dia averimberintsika hatrany ary ilay vavaka hoe misaotra anao aro raiko, tompony lanitra sy ny tany, fa nanafina izany zavatra izany tamin'ny endry sy ny be sainy ianao ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa. Raisintsika tsirairay ary, nyrain'i Jesosy dia tompony lanitra sy ny tany, ary tsirain'i Jesosy ihany fa raintsika ihany koa kristianina rehetra izay vita patia miaraka ny fanazavana tany aloha. Voalaza ao amin'ny fekempinontsika tokoa ary, fa ray Andriamanitra, izaho mino an'Andriamanitra ray. Ny mistery ny trinite masina ny mistery sy fohiben'ny finoana sy ny fiainana kristianina. Andriamanitra rery ihany no afaka hanome antsika ny fahalalana amin'ny fanambaran'ny tenany ho ray zanaka fanahy masina. Ary tsy vitany hoe ray Andriamanitra fa mahefa ny zavatra rehetra ihany koa. Araka ny voalazan'ny katesisin'ny fiangonana katolika ao amin'ny laharana 5:17 dia hoe miara-miaiky isika fa mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary miara-miaiky amin'ny Joba ilay olo-marina isika manao hoe fantatro fa mahefa ny zavatra rehetra ianao ka tsy misy hevitra sarotra ho anao.
Ankoatran'izay hoe mahamahefa ny zavatra rehetra izay a, inona ihany koa no masotsika hamaritana an'Andriamanitra?
Ankoatra ny maharay an'Andriamanitra dia mpahary Andriamanitra, ao amin'ny katesisin'ny fiangonana katolika laharana 5:17. Amin'ny faharinan'izao tontolo izao sy ny olombelona, ny voalohany nanambaran'Andriamanitra sy hoanin'ny rehetra ny fitiavany mahefa ny zavatra rehetra sy ny fahendreny. Fanambaram-pikasana voalohany izay miafara ao amin'ny fahariana vaovao ao amin'ny Kristy. Tsy adika hevitra be fa mpahary Andriamanitra. Fantatry ny olombelona fa mpahary Andriamanitra, ny olombelona misaina sy mandinika, ny fisiana sy ny akanto ary ny filaminany zava-boary dia miaiky fa misy mpahary ireo, dia Andriamanitra andrenana ary. Dehibe zany ny hevitra finosony hoe Andriamanitra ray. Ankoatrany hoe mahefa ny zavatra rehetra dia mpahary ny zavatra rehetra. Tsara ho tafy ny ray rehetra ihany koa izany, izay mitondra ny anarana hoe ray, ray aman-dreny, na amin'ny lafininona na amin'ny sehatahinina.
Makosoatra masantsika dia maro koa no milaza hoe ao ireo anjely izay miteran'Andriamanitra. Azo mampirazavaina ve izay le hoe tontolo ny any an-danitra amin'ny fideranan'Andriamanitra izay?
Ankoatra n'le hoe mpahary Andriamanitra ray a, mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra ray a, dia ao anatin'izay izany le hoe tompo ny lanitra sy ny tany. Ka ireo mponin'ny lanitra ny anjely dia zava-boarin'Andriamanitra ihany koa a, mideran'Andriamanitra. Fa hoe fanahy manome voninahitra ny Andriamanitra tsy akijanona izy ireo, ary manatanteraka ny fikasam-pamonjena ho an'ny zava-boary hafa. Ny asan'ny anjely zany dia manampy antsika amin'izay rehetra mahasoa antsika olombelona. Anjely mpiambina anay ambeny fiarovy ny tenanay. Manotrona ny Kristy tompony ny anjely, manampy antsika ahazo ny famonjena ireo anjely ireo a, izay mponin'ny lanitra. Satria to le hoe tompon'ny lanitra sy ny tany, tsy ny tany ihany fa ny lanitra ihany koa, izay kasan'Andriamanitra ho antsika. Ao amin'ny katesisin'ny fiangonana katolika laharana 15:7. Nataon'Andriamanitra ho maro samihafa, samy manana ny atsarany, ary mifampiankina sy milamina tsara ny zava-boariny. Natokana ho fanasoavana ny olombelona ny zava-boary hita maso rehetra. Voatokana nanome voninahitra an'Andriamanitra ny olombelona.
Ahoana ny mety hoe ho endriky ny fitokisantsika izay fitondran'Andriamanitra izay?
Tokony tena tokony fitondran'Andriamanitra raintsika isika. Araka ny afatr'i Kristy manao hoe fantatry ny rainareo, fantatry ny rainareo any an-danitra izay ilainareo, fa ty anareo ny ray.
Inona ary izany no adidintsika amin'ny anjely?
Ny adidintsika amin'ny anjely a, satria fanahysoa indrindra ireo a, dia hoe mahatsiaro sy manaja azy, mangataka aminy ny fiarovany ary manolotra aminy ny vavaka ataontsika.
Ka inona ary izany nokendren'Andriamanitra taminary ny zava-boary tamaso e?
Nataon'Andriamanitra ho maro samihafa ary manana ny hatsarany, ary mifampiankina sy milamina tsara ny zava-boariny. Nataony manokana ho fanasoavana ny olombelona. Tia no hajaina miaraka amin'ny lalàna mife azy ireo. Eo izany le hoe lalàna ny zava-boary. Misy lalàna mife azy a, ka rehefa mikorotana io dia misy tsy manara-dalàna ao. Ohatra ny rivodoza sy ny tondra-drano. Rehefa be loatra ohatra ny doro-tanety. Rehefa maloto ny rivotra iainantsika noho ireo loto maro samihafa, dia simba ny couche d'ozone, simba ny tontolo iainana, ka lasa mitera-doza ho antsika olombelona. Tsy mahagaga raha ohatra ka nanao an'ity vavaka ity Jesoa a, fa misy tokoa mibesaina milaza fa raha misy izao Andriamanitra izao dia tsy tokony hisy mahatra eto an-tany, satria raha mahefa ny zavatra rehetra izy, tokony haringa ny mpanao ratsy ary ho fongorany izay mampijaly ny zanany. Raha tsy manao izany izy a, dia lindra ka mamela ny zanany hijaly eo anatrehany, na sanatria tsy mahefa na inona na inona akory izy. Ho an'izay mihiny kosa nefa, eto ny tena lesona lehibe ho an'ny tsopo, dia Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana ny faratampo ny fanambaran'Andriamanitra. Izy zanaka no any mahalala ny ray, izany hoe miray petsapetsa sy iray fiainana aminy, ka tsy afaka hanao afa-tsy mifanaraka amin'ny endrik'Andriamanitra ray. Dia banjiny ny mandrakariva ny fiderana zany, dia misy fibanjinana ihany koa.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy toerany fahaizin'ny olombelona.
Ia, jantsika aloha izay tindinikizay andro any fa rahapitsika mbola iaraka eto ihany a, dia misotra nanaka taminay mandra-pitafo amin'ny rampitsa.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.